nginamasiko
awenziwe manje.
Lomhlanje sikhuluma ngamasiko angani lokho kugcinakele endaweni zabo Melika kumbe ngithi emazweni atshiyeneyo. Ngilehlanhla ngoba ngilomnumzana Phitizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Lo nkosi sikazi Betty Ndlovu layo uzalwa kwele Zimbabwe. Kodwa kulezi nsuku ke ulapha ke kwele Melika. Mandlovu kunjani mama?
Siyaphila kwaDube njani?
Hayi siphile kakhulu. Baba Ngcobo injani impilo?
Hayi siyaphila Dube njani nami?
Hayi siphile kakhulu. So sikhase ngomama ke uMandlovu. Ubona ngazani imkhuba ekhona sibili nxa ukhangela wena. Ingani igcinakele nxa umuntu esemazweni njengakhathezi. Ingabe yipi esintwini?
Hayi mina vele ngasengikhangele so sithi nje thina abadala yithi singani lokhu esiyilandela ekhaya. Hayi laba abatsha hayi vele sibalahla sebevele sebeyilandela yona yalapho.
Lapho yabukhangele imkhuba enjengani?
Khonokho okunjengelungelo labo, ilungelo labatsha. Alapha bathi qakathekisa lokhwana kokuthi vele sebengabalapha ungeke umkhuze umntwana wakhona yakuthelisileleli ilungelo lami.
Baba Ngcobo, wena ubona ngazani yiphi imkhuba engazani iyaqhutshwa njengabantu nxa sebevele ekhaya sebehlezi la?
Okay, okuqala bengifuna ukudobha lapho umama uMandlovu ade ekhulume khona. Ekhaya yabona umkhuba ekhaya wawukuthi umntwana ngumntwana ungaphansi komzali. Umzali engakhuluma wawuvele uthule, umama wayethi engakhuluma lawo ungaphendulwe. Uhlemuze ethi lami uyakhuluma umntwana layo ubeke lakhe kumbe uyabe ethweleni khonapho kumbe ngumgani uyakujikijela ngawo. Kodwa yena lowo umkhube nalowo sifonthi lapho eMelika awusebenzi, ungafika ujikijele umntwana ngomgani uze sokuthiwa sokusubizwa ngale ngoba awuphathanga umntwana kakuhle. So befuthi ngitsho khonokho ukuthi nje nalo mkhuba wokuthi abadala sasithatha abantwana, hayi lapho eMelika awusekho lowo mkhuba. Lobu uwenza usengozini ngoba bengabuya laba abakhangela ngezamalungelo zabantwana. Umntwana engafika esikolo eselimela anta bafika bebuza ukuthi kuhambe njani umntwana engavele ethi utshaywe ngumzali. Sokuthiwa umzali wenza lokhu nesikhaya ukuthi ku-abhuza, umphethe kubi umntwana. Thina esisebenze ezikolo lapha kufuna kathi sithe sifonele laba abakhangelele ezabantwana ngoba thina singela ukufona lathi siyalahlekelwa ngumsebenzi. Omunye umsebenzi wethu ngaphandle kokufundisa ukuthi sikhangele ukuthi abantwana baphethwe kuhle.
Ye, so ke nxa sikhangele khonokho ke Mandlovu, ungajaya umntwana ngoswazi khonokho ukukhuza okwenziwa ekhaya, akuwona abantwana khonokho.
Hayi mina njengoba nje ngihle ngaqala ngakho ukuthi lona ilungile mina lelo yile ndibona lingani vele liyasona isizwe. Ngoba umntwana nxa eza kubophisa akumangalele kumbe uthathelwe umntwana ngokuthi uzama ukumeluleka nje ukuthi impilo yakhe ibe ngcono. Hayi vele kubi mina ngibona njengani kubi ngoba ekhaya umntakazibani umakhelwane ungahlangana laye ngeganga uyamtshaya umamakhe laye angafika etshela unini ukuthi ngitshaye ngoba uyabe kwathi uzatshaywa futhi. Manje lapha angafika etshela unini ukuthi umakhelwane ngitshayele unini asesiyabiza amapolisa. So ungakhangela ukubi ngoba labo mama bakhona bahlalela evalweni la nomntwana esona umkhuza ngasese kumbe eqatshile esesaka ukuthi uzabona. Manje ungakhangela nje nxa sihamba lapho uyabona ukuthi hayi vele impilo yakhona ayimanga kahle.
So u-911 wabo lo Baba Ngcobo nguye ongazani uyahlupha
eh? Hayi usehluphile u-911 lo ngoba abantwana bami chaya nje bengamtshaya. Uyayizwa imota yamapholisa leyana sibuya sikhala lapho sikhala sitshaya la malayitha abomvu la la e-blue lawa hhayi yabe sifikile khonapho sokuthiwa kwenza kanti qatha. Singakhala futhi khonokho kubi lakho kodwa kwesinye isikhathi ngombono wami kuqatha elithi abantwana bebe namalungelo. Ukutshaya yebo kuhle kodwa kukhona okunye okungakuhle okusuka ukuthi umntwana uselimele ngoba umzali bengamtshanga kuhle. So kuqathile khonkhanti abantwana bebe lamalungelo bephathwe kuhle betshengisa uthando. Kuthiwa thina abantu abamnyama kakhulu abeZimbabwe singabuzwa kwabantwana ukuthi ngubani wake watshelwa ngumzali wakhe ukuthi ngiyakuthanda. Kuthiwa nxa ulabalikhulu i-100 kaningi ngathola izandla ezintathu uyabule nhlanhla. So thina uthando lwabadala bethu alukhulunywa nxa bekutshaya bakutshaywa ngoba bayakuthanda kodwa uthando olutshengiswa ngokutshaya hayi sikubona anthiwa asilothando. So siyafunda khonapho kwesikhathi ngathi uqashe ukuthi sifunde imkhubela le mihla ukuthi umntwana yatshela ukuthi ngiyakuthanda mntanami. Umntwana uqashe ukuthi etshela ukuthi muhle. Ngansho thina ekhaya ubabe ngathi emntwaneni mntanami oyinkazana muhle siyatshaya imhlolo ukuthi ha sefuna ukubamba umntwana. Kodwa esikhathini esiningi kuthiwa abantwana abatshela ukuthi bahle abazizwi belobuntu. Bengaphuma-ke phandle laphana kube sokubuye ungumfana lokho kuncane kujoni ukuthi hey wena ulenwele ezinhle. Abantu nabagcina sebeyela funa sebewela ngoba ngokokuqala kutshela ukuthi bahle.
So siyabuzwa ke ubaba uPhithizela Ngcobo kodwa isikhathi sesihambile sibili sesidliwa ngumangoye. Mandlovu ngathi 10 seconds sibili khonapho ubona ngani kungalungiswa njani khonokho ngamafitshane sibili kakhulu.
Mina ngithi ukuthanda abantwana kuhle but singaye ebhayibhilini uJesu uNkulunkulu ngokwakhe wakubona ukuthi umntwana laye kumele akancede nje ngokuthiwa jap-jap ngoswazi.
Hayi nami ngiyavuma ukuthi hayi khona ukukhuzwa kakhuze kodwa kunjalo nje abatshele futhi ngokuhle abakwenzayo abantwana betshele ukuthi bayathanda.
Ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba uPhithizela Ngcobo, ngibonge njalo lo mama uBhethi Ndlovu. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube.
Ngela manyama bayawagcina masiwa owawusenziwe mandlu owawusenziwe abadala kwathini bayawutshela bathi salulandela.